20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 9. februara 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik prenosa moštiju svetog Jovana Zlatousta. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Država finansira takozvanu pseudoreligijsku organizaciju CPC sa 4000 evra više nego dvije kanonske eparhije, Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i eparhiju Budimljansko-Nikšićku pravoslavne crkve u Crnoj Gori. U Trebinju otpočeo četvrti simpozijum Teologija u javnoj sferi koji će trajati do 12. februara. Raste broj korisnika Narodne kuhinje u Podgorici. O aktivnostima ove dobrotvorne organizacije govori nam je upravnik otac Miomir Vulević. Mladi književnik Nikola Nikolić objavio treću knjigu, zbirku priča Atakama. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
Pseudoreligijskoj i nacionalističkoj organizaciji CPC kao i ranijih godina iz državnog je budžeta opredijeljeno 55.500 evra i ta organizacija ujedno je dobila i najviše novca poreskih obaveznika. To je 4000 eura više u odnosu na Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i eparhiju Budimljansko-Nikšićku koje su zbirno dobile 51.491 euro. Gledano pojedinačno, Mitropoliji iz budžeta opredijeljeno 25.342 evra, a eparhiji 26.149 evra, pišu dnevne novine. Istovremeno, najmanje novca opredijeljeno je jevrejskoj zajednici kojoj je pripalo 17.500 evra. Više od SPC dobila je islamska zajednica u Crnoj Gori kojoj iz državne kase pripalo 53.300 evra. Barskoj nadbiskupiji dodijeljeno je 13.176 evra, a Kotorskoj biskupiji 9.000 evra, što je za katoličku crkvu u našoj zemlji zbirno 22.000 evra. Komentarišući raspodjelu novca vjerskim zajednicama, koordinator pravnog savjeta Mitropolije, protoiereji Stavrofor dr. Velibor Džomić rekao je da se nastavlja praksa resora na čijem je čelu sada Mehmet Zenka, da kako je rekao u potpunosti finansira aktivnosti takozvane CPC. Njima se godinama opredeljuju sredstva za plate njihovih službenika, rekao je Džomić dnevnim novinama, navodeći da za to ima dokaze. On je ponovio da takozvanu CPC finansiraju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava kao i vlada Crne Gore. Slobodno se može reći da je CPC zapravo savremena vjerska organizacija koja je finansirana u potpunosti od ministarstva. S druge strane, ostale vjerske zajednice su diskriminisane u svakom pogledu, pa i u pogledu dodjeljivanja sredstava. Diskriminacija je obilježila ministrovanje Suada Numanovića, ocijenio je protiv Stavrofor Velibor Džomić. Podsjeća da sve primjedbe na račun raspodjele sredstava vjerskim zajednicama koje iznosio za prethodne važe i za 2016. godinu. Raspodjele su izvršene na osnovu nezakonitog akta kriterijum. A u tom famoznom Numanovićevom kriterijumu ne postoji ni jedan kriterijum na osnovu koga bi se moglo znati za šta opredjeljuju sredstva za crkve i vjerske zajednice. Naveo je on uz napomenu da od Zenke očekuje donošenje novog pravilnika koji će biti u skladu sa zakonom i u kojem će biti normirani kriterijumi za raspodjelu sredstava iz budžeta. O radu Narodne kuhinje pri Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja za slušalce Radija Svetigora govorio je upravnik ove dobrotvorne ustanove Jerej Miomir Vuglević. Otac Miomir rekao je da se očekuje da ovih dana broj korisnika Narodne kuhinje poraste na 230 ljudi kojima se svakog dana dostavlja topli obrok i hleb. Veliki pozdrav uvaženi slušalci, draga braće i sestre, za sve vas iz Narodne kuhinje koja funkcioniše pri Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Imamo radost da smo gosti upravnika Narodne kuhinje, oca Miomira Vulevića. Oče Miomire, pomaže Bog i dobrodošli na naše talase.
Bog vam pomogao.
Možete li nam reći nešto više? Mi smo često govorili o Narodnoj kuhinji u Podgorici, za sve one koji možda nisu imali prilike da se upoznaju sa vašim radom, nešto više o samom nastanku i radu ove kuhinje.
Pa više puta smo govorili o tome, ali evo za sve one koji nisu do sad čuli o Narodnoj kuhinji, otvorena je 2010. godine kao prva narodna kuhinja u Crnoj Gori. Trenutno dili 200 obroka za najpotrebitije sugrađane, ali ove godine zbog velike potrebe i stalnog javljanja za ovu vrstu pomoći odlučili smo da proširimo broj obroka na 230, tako da je možda pravi moment i za neke druge porodice koje do sad se nisu prijavile ili da dođu ovih dana da bi se prijavile na ovaj novi spisak dopunjeni. Narodna kuhinja dili jedan obrok, ručak i pola hleba za korisnike pomoći, uz to naše kolo milosrdnih sestara koje ovdje funkcionišu pri crkvenoj opštini, dijele polovnu garderobu, odjeću, za obuću, za sve, za djecu, za odrasle. Uz to naš dobrotvorni fond Čovjekoljublje ima svoju misiju, tako da mi onako ruku pod ruku svi zajednički radimo jedan humani posao. Nekad kupimo nekom lijekove, nekad nekom pomognemo novčano, nekad nekom paketom namirnica, eto kažem, trudimo se da izađemo u susret svima onima koji nam se jave i da ublažimo njihovu muku.
Oče, kako izgleda jedan dan rada u Narodnoj kuhinji? Šta to svi koji rade zajedno sa vama i vi na čelu njih svakog dana radite?
Pa šta radimo? To je nekako, da kažem, živi organizam, kao što i crkva živi organizam, stalno su neka nova dešavanja, ne može čovjek da predvidi. Tu su pored parohijskih obaveza i ove obaveze u Narodnoj kuhinji, negdje krećemo od 6:30, kuvarice kad dođu, one pristavljaju ručak, svaki dan se kuva različit ručak. Pored njih dvije koje rade u kuhinju imamo i našeg vozača, magacionera, nabavljača i dostavljača do domova, znači to je 3 u 1 što bi se reklo, Stefan Jokić, ovaj koji tu radi, na njemu onako naj, da kažem, teži dio posla, i ja kao upravnik Narodne kuhinje koji koordiniram i koji brinem da sve to funkcioniše kako treba, obilazim razne firme tražeći im prilog i donacije, što u namirnicama, što u novcu, tako možda je ovo i prilika da se zahvalim svim našim dobrotvorima, ljudima koji nas svih ovih godina pomažu, da im Bog ustostruči.
Oče Miomire, sve to koordinisano i sav taj rad koji ste pomenuli sa organizacijom Čovjekoljublje, koja nije samo organizacija u okviru Mitropolije Crnogorsko-Primorske, nego funkcioniše na nivou čitave naše pomjesne crkve. Kada to govorite, sve se to čini nekako skromno, u malim ciframa. Međutim, šta to znači na godišnjem ili na mjesečnom nivou? Koliko zapravo naša mitropolija i naša crkva ulaže u pomoć najpotrebitijima i tim ispunjava jedno od osnovnih Božih zapovijesti i milosrđa?
Pa što se tiče brojki, to svake godine i mitropolit u godišnjem izvještaju da i za medije, i tako da je ta brojka za prošlu godinu, zapravo sad već dođe za preprošlu, za ovu godinu 2016. još nemamo neki približan podatak, ali uvijek se kreće tu negdje po tim nekim podacima koje mitropolit iznese u javnost, sa narodnim kuhinjama, sa ostroškim čovjekoljubljem i da kažem još plus su tu narodne kuhinje, negdje oko pola miliona evra. A što nije mali iznos, s obzirom da su, da kažem, što nije mali iznos i što eto ne znam koliko zadovolji potrebe građana s obzirom kako je stanje.
Uvaženi slušaoci, u emisiji Reč po reč Radija Mileševa gost je bio njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki i administrator Mileševski gospodin Joanikije.
Znate kako, ako je kad bilo potrebno da se ljudi redovno pričešćuju, to je upravo danas, kada je premnogo iskušenja, premnogo nekakvih stramputica, izazova, i zato treba da pozivamo narod da što više učestvuju u svetim bogosluženjima i da što češće budu spremni za sveto pričešće, da budu u stalnoj disciplini. To je potpuni dualizam i, kako da kažemo, loša priča kod nas, da neko kaže ja sam hrišćanin, ali ja se pričešćujem samo u toku postova, ostalo van postova, prosto me ne interesuje sveto pričešće. Kako to može biti? Kako je to vjera i na šta to liči? Dakle, sami uvodimo neki rascjep u našu vjeru i u naš život, postajemo dvojne ličnosti, živimo dvojni život. Kako da kažemo, nekad smo hrišćani, nekad nismo hrišćani. Kako to može biti?
Kako je to da, na primjer, veliki znači praznici poput Bogojavljenja, poput Spasovdana, i da kažemo, pa eto.
E, naravno, moram uvijek da kažem da uvijek mora da postoji jedna makar ona najlaganija disciplina, onoliko koliko je to crkva ustanovila, molim vas lijepo, ni manje ni više, koliko je crkva ustanovila da se uvijek pripremamo da primimo svete tajne Hristove, da primimo svetinju na svetinjama, da imamo taj duhovni trepet pred svetinjom, i to je pravi hrišćanski život, to je taj put u kome zapravo nikad nema neke statike, nego uvijek idemo naprijed.
Možemo li s tim u vezi reći da je jedina prepreka za često pričešće može da bude u stvari jedino nepokajani greh?
Naravno, da ako je čovjek pod nekim teškim grijehom, on po disciplini od apostolskih vremena na ovamo, on se isključuje dokle se ne pokaje, dokle se ne očisti, dokle se ne pripremi da pristupi svetim tajnama. Postoji ta disciplina, daju se epitimije za neke teške grijehe, a šta, evo da kažemo, koji su to teški grijesi? To je preljuba, abortus, ubistvo, krađa, pad u jeres, pad u neki drugi grijeh i tako dalje, odstupanje od vjere. To su ti teški grijesi koji zahtijevaju stvarno pokajnu disciplinu, epitimije, odlučenje jedno vrijeme od pričešća, dokle se čovjek ne popravi, dokle se ne vrati. A ovi drugi grijesi, oni svakako trebaju da se ispovijede, ako se nekim nismo u dobrim odnosima, ako s nekim ne govorimo, uglavnom tada čovjek ne bi trebao da se pričešće, jedino ukoliko sveštenik utvrdi da nije njegova krivica. Recimo, ja hoću da govorim s nekim, ali taj neće da sa mnom priča. Šta da radi, ne mogu ja sad biti odlučen od toga. Ja hoću da govorim. Ja hoću da, kako da kažemo,
uspostavite dobar odnos.
Dakle, ja pokazujem ljubav i interesovanje, on jednostavno, to je njegov već problem, znate. Ali to ipak sveštenik treba da rasudi i da on svome duhovnom čadu razriješi da može da se pričešćuje. Međutim, zaista treba da budemo tu maksimalno oprezni, ukoliko nismo u dobrim odnosima sa svojim bližnjima, u svojoj porodici, ako smo se posvađali, ako smo s nekim u zavadi, ako je bilo gorkih riječi, treba imati opreza da li smo mi tada spremni da pristupimo svetoj čaši.
U Trebinju je započeo četvrti simpozijum teologije u javnoj sferi koji će trajati sve do 12. februara. Simpozijum okuplja eminentne teologije i naučnike iz različitih oblasti, a ovogodišnja organizacija pripala je nedavno osnovanom Centru za filozofiju i teologiju eparhije Zakonjsko-Hercegovačke i Primorske. O ovome je na otvaranju simpozijuma opširnije govorio predstavnik za odnose sa javnošću eparhije Zahovsko-Hercegovačke i Primorske, đakon Branimir Rajković.
Kao i što sam naslov kaže, dakle, teologija u javnoj sferi obuhvata teme koje se tiču i, dakle, samih teoloških problema i pitanja i odgovora na njih, tako, dakle, i uopšte kontakta teologije sa drugim naukama, politikologijom, filosofijom, sociologijom, psihologijom i tako dalje, a evo, kao što vidite, i samom umjetnošću, pa tako, dakle, evo već prva sesija koja slijedi na ovom simpozionu nosi naslov Sabornost i jedinstvo crkve u 21. vijeku, uz poseban osvrt na veliki kritski sabor, dakle, koji je održan prošle godine.
Direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je šefu UMNIK-a Zahiru Taninu da zajednica srpskih opština mora da bude formirana bezuslovno i u skladu sa dogovorom u Briselu za aktivno učešće Srba sa Kosova i Metohije i podršku Beograda. Đurić je istakao da je Priština dužna da u interesu stabilnosti u regionu podrži proces formiranja zajednice srpskih opština, ali da ne može da bude nosilac tog procesa, jer bi se tako u samom nastanku obesmislio koncept zajednice srpskih opština kao institucije za zaštitu srpskog naroda. On je tokom sastanka sa Taninom rekao da je Srbija iskreno zainteresovana za stabilizaciju prilika u svojoj južnoj pokrajini i upozorio sagovornika na pokušaj da se Beograd odstrani iz dijaloga, a Srbi na Kosovu i Metohiji prepuste samovolji Prištine. Srbija se nikada neće odreći legitimnog prava da brine o sigurnosti i interesima svojih građana na Kosovu i Metohiji, rekao je Đurić. Đurić je zahvalio Taninu zbog dosljedne statusne neutralnosti misije UMNIK-a i istakao da su Ujedinjene nacije za Srbiju važan sagovornik i garant primjene rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, saopšteno iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Sastanku Đurića i Tanina u Beogradu prisustvovala je i šef Kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu Simona Mirela Mikulescu. Ako francuski sud odluči da pusti na slobodu nekadašnjeg komandanta takozvane oslobodilačke vojske Kosova, Ramuša Haradinaja, Srbija ne treba da odustane od potjernice za njim i gonjenja za ratne zločine nad Srbima i drugim nealbancima na Kosovu, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić. On je rekao da bi bio iznenađen ako bi francuski sud odlučio da Srbiji izruči Haradinaja, imajući u vidu dosadašnju praksu, iskustvu i politizaciju cijelog slučaja. Haradinaj je uhapšen 4. januara na aerodromu u Bazelu po Interpolovoj potjernici Srbije zbog sumnje da je 1998. i 1999. godine počinio ratne zločine nad Srbima i drugim nealbancima. Francuski sud ga je 12. januara pustio da konačnu odluku o izručenju čeka na slobodi. Haradinaj se 1. februara pojavio pred sudom u Kolmaru, kada je novo ročište zakazano za danas. Haradinaju se za ratne zločine sudili pred Haškim tribunalom, koji ga je 2012. godine oslobodio po svim tačkama optužnice. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije, prema navodima medija, proširilo je optužnicu protiv Haradinaja jer je došlo do novih dokaza o njegovoj odgovornosti za ratne zločine na Kosovu i Metohiji koji nisu bili predmet razmatranja u Haškom tribunalu. U nedjelju Amitaru i Fariseju, 5. februara 2017. godine, kada se molitveno sjećamo svetog srštenomučenika Klimenta Ankirskog, pri hramu svetog Nauma Ohridskog čudotvorca u Njukaslu otpočela je sa radom nedeljna škola srpskog jezika, vjeronauke i srpske istorije. Nakon svete liturgije u crkvenoj sali izvršen je upis zainteresovane djece koja žele da uče srpski jezik, da se informišu u osnovama svoje vjere i istoriji svojih predaka. Sveštenik Dalibor je u kratkim crtama predstavio budući rad kao i planove i ciljeve škole. Također predstavio je gospođu Zoricu Ciganović koja će djeci držati časove srpskog jezika i književnosti. Djeci i roditeljima u svojstvu koordinatora predstavljena je i gospođa Sonja Odonohiju koja je sa gospođom Ciganović nesebičnim trudom pomogla da ova škola ponovo zaživi u ovoj parohiji. Nakon uvodnih riječi i predstavljanja, nastavnica srpskog jezika, gospođa Ciganović se bliže upoznala sa svojim đacima i održala kratki čas upoznavanja sa srpskim jezikom i ćiriličnim pismom. Nikola, Miloš, Veljko, Nataša, Novak i Zoran prvi su đaci projekta da se nedeljna škola na novo uspostavi u Njukaslu. Ova škola otvorena za sve one koji su uzrastu od 5 do 17 godina i žele da nauče nešto novo o svom jeziku, vjeri i istoriji. U izdanju nove knjige objavljena je zbirka priča pod nazivom Atakama mladog crnogorskog književnika Nikole Nikolića. Riječi u knjizi sastavljeno je od 15 kraćih i dužih priča koje se bave raznim pojavama savremenog društva. Od samoubistva, preko porodičnih i ljubavnih odnosa, pa do totalitarizma i sudara različitih kultura. O osnovnom književnom stvaralaštvu, sobstvenim pogledima na kulturu, društvo, čovjeka, smrt i Boga, u našem studiju govorio je sam autor.
Pa evo, baš smo pričali prije ovoga uključenja kako je proteklo već evo 6 godina od kako se pojavila prva knjiga. Dakle, prva knjiga Čvor je taj prvi roman izašao u maju, čini mi se, 2011. godine. Drugi roman Meandar 2014. u martu. I evo posljednja knjiga zbirka priča, ja mislim, u oktobru, krajem oktobra prošle godine. Tako da eto, za 6 godina tri knjige, što ispada nekakav ritam od jedne knjige u dvije godine, što neki pisci kažu da je dobar ritam jer kao ne treba praviti ni duže pauze, a isto ne valja objavljivati svake godine, što rade opet neki autori koji žive isključivo od toga, ali eto, trudim se da ne namećem sebi nikakav ritam, nego to se nametnulo kao spontano da eto svakih par godina nađe se materijala, pojavi se potreba za nekom novom knjigom.
Nikola, čini se da danas niko ne čita knjige, a da li je uopšte moguće da ih neko i piše? Kako to da se jedan mlad čovjek, ti imaš 26 godina, ali tako da se 27 godina, da se odlučiš da pišeš knjige?
Pa dobro, to vjerojatno je povezano s tim što sam odrastao okružen knjigama u profesorskoj porodici. Eto, od kako sam postao svjestan sebe, postao sam svjestan i knjiga koje me okružuju, te biblioteke koje otac ima od nekoliko hiljada knjiga. I onda eto, to je bio onako primarni nagon da probam ja nešto slično da napravim, pa makar bilo to potpuno diletantski, ali to je bio znači taj primarni pokušaj da ja probam nešto slično. I onda naravno kako me je držala ta želja, onda prirodnim putem je došao sam do toga da malo ozbiljim taj rad, da se zainteresujem i kao čitalac za književnost i da čitam djelo stvarno velikih majstora i klasika i savremenih pisaca. I eto, nekako sam iskristalisao, što bi se reklo, i stil i motive neke koji mene zanimaju, prije svega savremeno društvo 21. vijek, mladi ljudi u Crnoj Gori, mada u ovim pričama ima naravno i drugih tema koje nisu vezane za Crnu Goru. I tako vremenom, eto, moguće, ne znam, ali eto, neki ljudi koji se razumiju kažu da sam pronašao svoj izraz, da sam eto isplovio iz svega toga što sam pročito, da umiju da prepoznaju to nešto što je originalno moje, što nije previše uticaj drugih autora.
Jasno, mnogo lijepih riječi izrečeno je na promociji vaše knjige koja je bila u gradskoj knjižari krajem prošle godine. Htio bih još, evo ja časna i časna ti, htio bih još da te zamolim da nam objasniš jednu interesantnu činjenicu, s obzirom da si započeo pisanje prvo romanima, a kasnije si se počeo se baviš pripovjetkom, a nekako je obično, čini se, da se prvo započne sa tom lakšom formom pripovjetke, pa kasnije do te vrhunske forme romana.
Jeste, čak se može pomisliti da je najlogičniji put, ako se uzme u obzir veličina forme, poezija, pa kratka priča, pa duže recimo pripovjetke, novele, onda roman, ali eto, kod mene to nešto išlo malo možda naopako. Mada tu ne postoje neka sad jasno utvrđena pravila, sve je do autora. Eto, kod mene je prvo išlo sa najobimnijom formom, pa sad kraćom, ko zna, možda će za 2-3 godine biti poezija, mada nešto sumnjam u to. Ali eto, taj roman, kad sam naišao na tu temu koju sam se bavio u Čvoru, nekako mi je logičnije bilo, šteta mi je bilo da se bavim manjom formom, nekako mi je to bilo onako na duže staze, vidio sam da ima materijala da bude nešto duže, da tu treba ubaciti više likova i dijaloge duže i tako da je zahtijevalo više prostora, eto, nekako se prirodno nametnulo.
Koje teme dominiraju u romanima i u pripovjetkama?
Pa u ova dva romana, Čvoru i Meandru, može se reći da su donekle slične teme, jer je onako fokusirana radnja na tog jednog glavnog lika, pojedinca koji je ovako dosta mlad, u srednjim 20. godinama.
I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas promenjivo oblačno vrijeme, na jugu sa dužim sunčanim intervalima, na sjeveru tokom jutra, po kotlinama magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjereni promjenjiv, na krajnjem jugoistoku, povremeno pojačani jak, sjeveroistočni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 6 do 9, najviša dnevna od 3 do 16 stepeni. U Podgorici nas očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjereno promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 4, najviša dnevna oko 15 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Očekuju vas epizode emisija Bizantija, zemlja živih kao i majke hrišćanke. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili i posredstvom Novi TV. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.